Y hasta ahora nos acercamos todos los lunes hasta el Ayuntamiento de Oleiros para hablar de cosas que importan a sus vecinos, pero también a otros vecinos de la comarca que se acercan a este maravilloso ayuntamiento. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seban. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno,
es un día precioso.
Sí.
Para pasear. Eu sempre penso nas persoas, cando deixo solo así, penso nas persoas maiores sempre, non? Que poden dedicarse a pasear tanto pola mañán como pola tarde, mentre o sol alumna e dá calor e posibilita que as persoas disfruten do espacio público, non? Dos paseos.
Bueno, falando de ese disfrute, hai moitos veciños pois que acuden ao Concello de Oleiros para disfrutar de bonitos paraxes que hai no Concello. En este senso, o bus urbán da Coruña unha chegaba na época do verán ata a rotonda de Santa Cristina. Que pasa con este bus unha?
Bueno, pois a mí me parece moi grave o que está acontecendo, non? Ahora acabo de recibir, hai 10 minutos, un escrito da Xunta contestándonos a outro que mandamos nós, donde nos dice que condiciona que o bus que cruza a ponte o pasaxe, o bus 1A, non? Que ven por Alfonso Molina e cruza hasta Perillo, pois resulta que queda condicionado a que lle paguemos a empresa Calpita supuestos diñeiros que non lle debemos, non? A empresa Calpita, no seu momento, agora, actualmente, pasa que venderon as súas líneas a Alsa ou a outra empresa parecida, bueno, pois, decía que perdía usuarios si pasaba o bus 1A a zona de Perillo, non? O bus 1A, o que traía veciños da Coruña en cantidade, que principalmente este bus era pensado por o verano, é que veñen e disfrutaban, non traían o coche, disfrutaban das playas, e volvían a coller o bus e se iban tranquilos para casa. Por unha ruta que non coincide para nada co bus de Calpita, non? Porque non vai pola carretera da costa, non vai polos castros, a gaiteira, etc. Bueno, pois resulta que Calpita nos pasa nos unhas facturas de 20.000 euros, 22.000 e 21.000 euros cada ano por supostos pérdidas que ten a empresa de pasajeros que non suben no bus deles ali na ponte pasaxe. Eso é mentira, eso non está demostrado e nós non podemos pagar ya nadie diñeiro porque diga que supuestamente perdí. No, eso non se pode facer así. Por tanto, nós non podemos pagar un diñeiro porque sería ilegal. Bueno, pois a Xunta nos acaba de contestar que o pagamos o supuestamente non va a haber bus para os ciudadanos de La Coruña para que poidan vir á playa de Santa Cristina. Me parece indignante. Me hubo pedir unha reunión co presidente da Xunta, porque, bueno, que a conselleira xa non hai nada que facer, pero me parece gravísimo, gravísimo, cando se lles cae a baba, e máis agora en momentos electorales, a todo o mundo, de que usemos el transporte público. Vaya forma de usar o transporte público, eliminándolle esa posibilidad ás personas, e condicionándoos a usar os seus coches e a gastar os seus cartos en gasolina en aparcadoiros, non? Me parece indignante.
Falamos tamén, alcalde, da licitación do bar da Casa do Pobo de Montrove.
Sí, bueno, a veces se fala, non hai trabajo, non sei que, non sei cuánto. O bar da Casa de Montrove é unha instalación moi boa que está ali no centro de Montrove, que se alquila por 220 euros ao mes, que calquer familia que queira vivir dese bar pode vivir, e que, por tanto, que se abriu a licitación para que aqueles que queiran rexendar este local, pois o poidan facer. A presentación de ofertas acaba o 5 de abril.
E novo Museo Municipal.
Bueno, isto é unha noticia importante. Dentro do castelo había unha biblioteca que a pasamos a finca de Longora, ao Pazo de Longora, é que neste momento os locales que ocupaba a biblioteca están baleiros e se van destinar a museo. Son 4 salas na planta baixa, xa había unha dedicada tamén a museo a Díaz Pardo, e bueno, neste caso son 4 salas que van a ter obxectos donados por José María Caideda e Miguel Pampín Besteiro, o Concello de Oleiros, obxectos de arte, indudablemente, non? Por tanto, isto se inaugura o sábado, o próximo sábado, a 6 da tarde. Quedou precioso, as personas que vayan ao museo van quedar encantadas da súa visita, porque se ofrece un servicio cultural importante, un máis dentro do Concello de Oleiros.
Que queremos dicir sobre a Gala do Deporte?
Bueno, pois que vai ser o domingo a 7 da tarde no Auditorio García Márquez en Mera. Son 58 deportistas que quedaron medallistas internacionais e nacionais. nos anos 20, 21 e 22, é que se lles vai a facer un recoñecemento, se lles vai dar unha figura que elaborou o Concello cun artista de moita fama, se publica un libro tamén co seus éxitos, e, por tanto, domingo a 7 da tarde no Auditorio García Márquez é donde se vai facer este acto.
Dous días antes, o venres, temos un acto en Lorbé.
Sí, temos un acto en Lorbé que é a Cena Fría, que vamos a facer, chamámoslle Cena Fría porque estamos desde o goberno, vamos por todos os povos expoñéndolle á xente a situación do concello e tamén presentando, como non, os nosos candidatos, non, de alternativa aos veciños, neste caso os do povo vanse presentar os da zona de Lorbé. Isto vai ser ás 9 da noite na Casa do Povo de Lorbé, aberta a todos os veciños e donde antes se manda unha invitación que todo o mundo ten na súa casa. Por tanto, abertas as portas de par en par.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, gracias a vos.